መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቀላሲያስ ቀላሲያስ ምዕራፍ 1
ብፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ሐውና ጢሞቴዎስን ናብቶም ብክርስቶስ እሙናት ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ ቀላሲስ ዘለዉ ኣመንቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። ብዛዕባታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነትን ንዂሎም ምእመናን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ኵሉ ሻዕ ምእንታኻትኩም እንትንጽሊ ንእግዚአብሔር ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ቅድሚ ሕዚ ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኹም ነርኩም። ስለዙይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተዓቒሩልኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመሥረተ እዩ። ከምቲ ወንጌል ኣብ ኵሉ ዓለም ፍሬ ፍርን ይጋፋሕን ዘሎ ካብታ ጸጋ እግዚአብሔር ሰማዕኹምላን ሓቂ ምዃና ዝተረዳእኹምላን መዓልቲ ጀሚሩ ኣባኻትኩምውን ፍሬ ፍርን ይሰፍሕን ኣሎ። እቲ ፍቑር መሣርሕትና ኤጳፍራስ እዩ ነዙ ዝምሃረኩም። ንሱ ኽንዳና እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ፍቕሪ እውን ዝነገረና ንሱ እዩ። ስለዚ እውን እዩ ንሕና ካብታ ሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና ብዅሉ መንፈሳዊ ጥበብን ብምርዳእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘብሉ ምሉእ ፍልጠት ምእንቲ ክህልወኩም እናለመንና ብዛዕባኻትኩም ካብ ምጽላይ ኣቋርጽን ኣይንፈልጥን። ብሰናይ ተግባር ኵሉ ፍረ እናፈረኹም ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ እናዓበኹም ንዕኡ ብዝበቅዕ ሕይወት እናነበርኩም ንጐይታ ብዅሉ ምእንቲ ክትሐጕስዎ ንጽለ ኣለና። ብዙኅ ትዕግሥትን ጽንዓትን በቲ ኽቡር ኃይሉ ብዙኅ ትዕግሥትን ጽንዓትን ረኺብኩም ብዅሉ ኃይሊ ምእንቲ ኽትብርትዑ ነቲ ግደርስቲ ቅዱሳን ዝኾነ መንግሥቲ ብርሃን ዘብቃዕና ኣብ ብሓጐስ ክተመስግኑ ንጽለ ኣለና። ንሱ ካብ ሥልጣን ጸልማት ኣውጸአና ናብታ መንግሥቲ ፍቑር ወድ እውን ኣእተወና። ንሱ ቤዛና ኾይኑ ሕድገት ኀጢአት ረኸብና። ክርስቶስ ናይቲ ዘይረአ እግዚአብሔር ኣምሳልን ልዕሊ ዅሉ ፍጥረት ዝኾነ በዅሩን እዩ። ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዅሉ ዝረአን ዘይረአን ኃይልታት ይኹኑ ገዛእቲ ኣሕሉቕ ይኹኑ በዓል ሥልጣናት ኵሎም ብኡ ዝተፈጥሩ እዮም እሞ ኵሉ ብኡኡን ንዕኡን እዩ ዝተፈጥረ። ንሱ ኸዓ ቅድሚ ዅሉ ፍጥረት ዝነበረ እዩ። ኵሉ ጸኒዑ ዝቖመውን ብኡ እዩ። ንሱ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ። ብዅሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንስ ንሱ መጀመርታ እዩ። ካብ ሞት ብምትሳእ እውን በዅሪ እዩ። እዚ ዝኾነ ናይ መለኮት ምልኣት ኣብ ወዱ ምእንቲ ኽነብር ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚአብሔር በቲ ወዱ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ኵሉ ኸዓ ምስ ባዕሉ ዓረቖ። ንስኻትኩም ቀደም ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቅኩም ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላእቱ ነበርኩም። ንሱ ግና ነውርን ነቐፋን ዘይብለን ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቕመኩም ብሞት ሥጋዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ዓረቐኩም። እዙ ኸዓ ተመስረትኩምን ደልዲልኩምን ካብቲ ብወንጌል ዝረኸብኩም ወተስፋ እንተይ ተነቓነቕኩም ኣብ እምነትኩም ተጸኒዕኹም እዩ። እዙ ኸዓ እቲ ንስኻትኩም ሰማዕኹምሞ ኣነ ጳውሎስ ኣገልጋሊኡ ዝኾንኩ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ዘሎ ፍጥረት ኵሉ ዝተሰብከ ወንጌል እዩ። ሕዚ ኸዓ ምእንተኻትኩም መከራ ብምቕባለይ እሕጐስ ኣለኹም። ምእንትታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ክርስቶስ መከራ ዝተረፈ ብሥጋይ እምል ኣለኹም። ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበኒ ሓላፍነት ቃል እግዚአብሔር ኣባኻትኩም ብምልኣት ምእንቲ ኽሰብኽ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩም። እዚ ምስጢር እዙ ካብ ዘለዓለም ንውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ነበረ፣ ሕዚ ግና ንቅዱሳኑ ተገልጸም። እግዚአብሔር ነዚኣቶም እዚ ምስጢር እዙ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሃብቲ ኽብሩ ክሳዕ ክንዲ ዓብዪ ከም ዝኾነ ከፍልጦም መረጸም። እዙ ኸዓ እቲ ኣባኻትኩም ዘለዉ ናይ ክብሪ ተስፋ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ንሕና ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ፍጹም ጌርና ምእንቲ ክነቕርቦ ብጥበብ ንዂሉ ሰብ እናመዓድና ንዂሉ ሰብን እናምሃርና ንዕኡ ንሰብኽ ኣለና። ኣነ ኸዓ እዚ ዕላማ እዚ ምእንቲ ኽፍጽም በቲ ንሱ ኣብ ውሽጠይ ብኃይሊ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ኵሉ እናተጋደልኩ እጽዕረለኹም።